Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele pe ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Vă rog să luați loc. Întrerupem pentru două săptămâni ciclul de teme pe care am început să le parcurgem, la începutul anului, legat de legământul de membru al bisericii, ce înseamnă să fii membru al bisericii Domnului Iisus Hristos și ce înseamnă în particular pentru fiecare din noi să fim parte sau mădular din trupul Domnului Iisus Hristos, membru în Biserica Philadelphia. Deși că ceea ce sau la ceea ce vom medita astăzi și săptămâna viitoare, lucrurile acestea reprezintă esența la tot ceea ce am început să vorbim de la începutul anului și până când vom parcurge toate temele din legământul de membru. Și chiar a doua secțiune pe care am parcurs-o, voi lua parte la responsabilitatea bisericii, rugându-mă pentru creșterea bisericii, invitând pe cei necredincioși să participe la serviciile bisericii și primind cu căldură pe cei care ne vizitează, parcă subiectul, textul de astăzi, mesajul de astăzi, este o concluzie la a doua secțiune pe care de-abia am încheiat-o, voi lua parte la responsabilitatea bisericii mele. De data aceasta, nu mulțimile sunt aduse la biserică, la Domnul Iisus Hristos, la templu, ci Domnul este Cel care vine și intră în templu. De fapt, întotdeauna se întâmplă lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos se apropia de Ierusalim, se apropia de templul lui Dumnezeu și avea o misiune clară de făcut acolo în templu. El știa ce va găsi în templul lui Dumnezeu. Știa ce se întâmplă acolo, știa ce fel de oameni sunt acolo, ce fel de activități se desfășoară în templul lui Dumnezeu. Știa de la început toate lucrurile. Scriptura ne spune că nu avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre ceea ce este în om, pentru că el însuși știa ce este în om. Această intrare a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, singura ocazie în care Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos a încălecat pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe și s-a folosit de acest măgăruș doar de la Betfaghe, de la intrarea în Ierusalim, poate o suburbie a Ierusalimului, o stradă lungă cu case pe o parte și pe alta, cum sunt la intrările în orașe, pe un deal de unde se vedea cetatea Ierusalimului, de acolo, de la Betfaghe, trimite doi ucenici să aducă măgărușul și să intre călare pe măgăruș în Ierusalim, în cetatea lui Dumnezeu și apoi în templul lui Dumnezeu, doar ca să se împlinească profeția. Ceea ce a fost spus prin prorocul, iată că împăratul tău vine, vine la tine smerit, blând, călare, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Domnul putea să împrumute măgărușul acesta, de unde a plecat? Poate din Galileea. Era o distanță lungă, mulți kilometri din Galileea, poate vreo 100 de kilometri până la Ierusalim, și Domnul a umblat pe jos, așa cum a umblat toată viața, cât a propovăduit Evanghelia. Nu a trimis din Galileea să-i aduc un măgăruș, nu a împrumutat de acolo un măgăruș din Galileea. E o distanță mare, greu de mers pe jos, atâta dacă noi am merge numai 20 de kilometri într-o zi pe jos, nu știu cine ar mai putea să stea în picioare după aceea, cine ar mai rezista să mai facă ceva. Însă oamenii erau obișnuiți cu viața aceasta grea, cu multe privațiuni, cu multe dificultăți. Fiul lui Dumnezeu a îndurat toate aceste privațiuni ale vieții ca orice om de rând. Și aici, la intrarea în Ierusalim, aici trimite ucenicii să aducă acest măgăruș să se împlinească Scriptura. Pentru că trebuia să intre în Ierusalim așa cum este scris, așa cum au spus profeții. Pentru că intrarea aceasta în Ierusalim, Domnul a mai fost de multe ori în Ierusalim până acum. Însă acum, în prima zi a acestei săptămâni mari, se inaugurează săptămâna mare cu intrarea numită, intrarea triumfală în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos, însă triumfală dintr-un punct de vedere, din punct de vedere al ucenicilor, din punct de vedere al unei mulțimi care era pe margine și care era mișcată așa de un eveniment cu totul deosebit, deși nu înțelegeau mare lucru din ceea ce se întâmpla. În versetul 9 este scris că noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau Osana fiului David. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile preanalte. În altă evanghelie se spune că mulțimea ucenicilor strigau Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și împreună cu mulțimea ucenicilor, sigur că s-au adunat și mulți alții, cum se întâmplă întotdeauna la câte un eveniment public, la câte un eveniment de stradă, se adună mulți oameni și mulți curioși să vadă ce se întâmplă. Domnul Iisus Hristos a împrumutat măgărușul acesta pentru această misiune de pe coborâșul muntelui Măslinilor și până în cetate. Și după aceea măgărușul a fost luat și a fost dus înapoi stăpânilor lui. Meditația de astăzi am numit-o Osana. Osana este o exclamație de bucurie, de proslăvire a lui Dumnezeu, așa a devenit, așa este cunoscută astăzi, ca o exclamație de bucurie, de proslăvire a lui Dumnezeu, de înălțare a inimii. Însă, cuvântul Osana, semnificația, însemnătatea cuvântului Osana este mântuiește acum, te rugăm. Asta înseamnă cuvântul Osana. Și cuvântul este vechi, este un cuvânt evreiesc și reprezintă speranțele mesianice ale poporului evreu. Multe profeții s-au făcut de-a lungul vremii. Au trecut sute, au trecut mii de ani și evrei evlavioși, iudei evlavioși, care așteptau un mântuitor, așteptau un eliberator. În perioada aceasta a istoriei lor, o perioadă neagră a istoriei, care urma după 400 de ani de întuneric, în care Dumnezeu nu le-a mai vorbit prin proroci. Dumnezeu le-a vorbit prin proroci despre venirea lui Mesia, despre venirea unui eliberator, a unui izbăvitor, care va aduce într-o stare cum n-au mai fost niciodată. Dumnezeu a promis lui Moise și a spus, și Moise le-a spus, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit din poporul său. Și au trecut sute de ani de la moartea lui Zaharia, care a fost omorât între tindă și altar, în care Dumnezeu nu a mai vorbit prin proroci. Toate speranțele mesianice, toate speranțele transmise prin profeții, prin prorocii lui Dumnezeu, prin oamenii lui Dumnezeu, parcă au murit, parcă erau îngropate. O perioadă întunecată în istoria poporului evreu, poate niciodată n-au avut o perioadă atât de dificilă ca acești 400 de ani înaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Despre această perioadă a profețit prorocul Isaia, când a spus totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Însă, înainte de evenimentele acestea, în urmă cu vreo 3 ani de zile, s-a întâmplat un eveniment care a adus multă speranță iudeilor, și anume nașterea lui Ioan Botezătorul. Atunci, Când s-a născut Ioan Botezătorul, Dumnezeu a început din nou să vorbească. Dumnezeu a început din nou să trimită Duhul Sfânt peste slujitorii lui, peste Zaharia, peste Elisaveta, părinții lui Ioan Botezătorul, oamenii în vârstă, Zaharia, un preot care slujea la templu și care atunci când a intrat la rândul cetei lui să tămâieze în templu, să aducă slujba aceasta înaintea Domnului la altarul de aur, acolo se ardea tămâie înaintea lui Dumnezeu și arderea tămâiei înaintea lui Dumnezeu la altarul de aur este esența închinării noastre, rugăciunea pe care o aducem lui Dumnezeu, fumul de tămâie care se ridica în sus spre Dumnezeu, spune într-un psalm, ca fumul de tămâie, așa să fie ridicarea mâinilor noastre și rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu să se înalțe spre Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește lui Zaharia, un înger al lui Dumnezeu vine și îi vorbește și urmează cuvinte profetice. Zaharia profețește, Elisaveta profețește. După aceea urmează vestirea nașterii Domnului Iisus Hristos. S-a schimbat ceva complet, radical s-a schimbat în istoria Israelului. Dumnezeu a început să vorbească din nou și Israelul a văzut că nu sunt abandonați de Dumnezeu. 400 de ani, niciun cuvânt profetic, nicio profeție, întuneric, niciun fel de revelație. După 400 de ani au început să se întâmple minuni la care nu se așteptau niciodată. Toți locuitorii din ținutul acela muntos vorbeau despre aceste lucruri, acolo unde locuia Zaharia și Elisaveta. Apoi vestirea nașterii Domnului Iisus Hristos. Dar atunci când a fost vestită nașterea lui Ioan Botezătorul, când s-a născut Ioan Botezătorul, mulți iudei au confundat nașterea lui Ioan Botezătorul cu venirea lui Mesia. Oare acesta este Hristosul? Și mai târziu, când Ioan Botezătorul, au trecut 30 de ani de atunci, 30 de ani, nu 3 ani, 30 de ani au trecut de atunci și după 30 de ani, iudeii au venit și l-au întrebat pe Ioan Botezătorul, ești Mesia? Ești prorocul? Ești cel care a fost vestit prin proroci? Încă nu știa poporul, încă nu știa sigur cine este Ioan Botezătorul și dacă Mesia a venit sau nu. Însă tot poporul știa că Ioan Botezătorul este proroc. Și cu Ioan Botezătorul s-a încheiat această mare perioadă din istorie, legea și prorocii. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. Și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei care dau năvală intră în ea. În situația aceasta, când Domnul a intrat în Ierusalim, versetul 10, când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Și ascultați ce au răspuns noroadele. Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Un proroc au văzut în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, așa cum au văzut și în Ioan Botezătorul. Ne vom opri la primele 9 versete. Astăzi, de dimineață și după masă, vom continua cu a doua parte a acestui text. Ce cuprinde această mântuire? Ce cuprinde acest strigăt al mulțimilor? Osana, mântuiește acum, te rugăm. Sigur că cuprinde în primul rând împlinirea așteptărilor lor mesianice, însă care erau văzute într-un alt fel. Mântuirea era văzută ca o eliberare, mai ales că acum erau apăsați de romani și apăsarea aceasta era foarte grea, erau dominați de romani, erau ca și niște robi în propria lor țară. Nu au mai fost duși în robie, erau în țara lor, însă erau ca robi, trebuiau să plătească tribut cezarului, de aceea au venit și l-au întrebat odată pe Domnul Iisus, se cade să plătim bir cezarului sau nu? Și birul acesta îi ținea pe toți într-o stare de sărăcie, nu aveau drepturi, deci trăiau ca niște robi în propria țară și așteptau un eliberator, așteptau să vină fiul lui David, că așa când așa strigau Osana fiul lui David, așteptau să vină fiul lui David, un împărat ca David, mai mare poate decât David, care să-i elibereze, să aducă din nou vremuri de prosperitate, de bucurie, de liniște, în care fiecare să stea sub via lui și sub smochinul lui. Însă planul lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, întreceau cu mult așteptările lor. Pentru că și profețiile mesianice treceau cu mult dincolo de realitatea aceasta fizică pământească. Primul lucru important este apropierea Domnului Iisus Hristos de Ierusalim. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici. S-au apropiat de Ierusalim. Și lucrul acesta este foarte important. Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de Ierusalim. Și pentru ca să ajungi să strigi Osana, Domnul Iisus Hristos trebuie să se apropie. Dacă ești în Ierusalim și puteți să vedem Ierusalimul ca și capitală a Israelului, ca și centru al vieții politice, al vieții religioase în special, și putem să vedem Ierusalimul în final și ca inima noastră, ca centru personalității noastre. Domnul Iisus Hristos se apropie de Ierusalim. Domnul vrea să aducă mântuire. Domnul a venit să aducă mântuire. El este cel care poate să mântuiască. Ca să mântuiască, el trebuie să se apropie. Și Dumnezeu este acela care se apropie. Domnul Iisus Hristos este cel care se apropie de Ierusalim. El este cel care se apropie și astăzi de fiecare din noi. Prin propovăduirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos și astăzi se apropie de Ierusalim. Și în locul acesta, Domnul Iisus Hristos se apropie de Ierusalim și se apropie de inima ta. Și spune în proroci și într-un psalm, scrie, faceți loc celui ce înaintează prin câmpii. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, orice munte să fie plecat, orice vale să fie ridicată, să se pregătească un drum pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Prorocii dinainte au pregătit calea pentru venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu și pentru venirea mântuirii. Și drumul este tot pregătit și drumul este pregătit pentru venirea Fiului lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos se apropie. Și astăzi fiecare poate să simtă că Domnul Iisus Hristos se apropie de Ierusalim și se apropie de inima ta și tot mai aproape de inima ta și pe măsură ce se apropie de tine, încep să se întâmple lucruri împrejurul tău, încep să se precipite lucrurile și evenimentele împrejur, parcă nepăsarea și indiferența care trăiai înainte încep să fie tulburate de multe evenimente, te iau evenimentele și te duc și nu mai știi ce se întâmplă cu tine. Domnul s-a apropiat de Ierusalim și Domnul continuă să se apropie de Ierusalim. Și astăzi Domnul se apropie de Ierusalim. Și se apropie și în locul acesta și oriunde se vestește împărăția lui Dumnezeu. Al doilea lucru este anticipare. Versetele 2 la 5. Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Anticiparea împlinirii Scripturii. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice. Și anticiparea aceasta aparține Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu anticipează ceea ce spune Scriptura. Apropierea Domnului Iisus Hristos de Ierusalim este urmată de această anticipare. Dumnezeu anticipează, adică știe dinainte, prezice ce urmează să se întâmple. Dumnezeu anticipează împlinirea Scripturii pentru fiecare din cei care sunt prezenți, pentru mulțimile care erau adunate. Că mulțimi mari de oameni s-au adunat și strigau Osana fiului David. Este o anticipare a împlinirii Scripturii. Când Domnul Iisus Hristos se apropie, urmează să se împlinească ceea ce a fost scris. Și ce a fost scris? Spuneți fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine. Nu tu te duci la împăratul tău, împăratul tău vine la tine. Păi cum se întâmplă în lumea profană, în lumea laică? Vine împăratul să viziteze pe cineva? V-a vizitat pe cineva președintele țării acasă? S-a anunțat în vizită, dat telefon, pot să vin să-ți fac o vizită? Nici vorbă de așa ceva, nu o să auziți niciodată. Nu, împăratul nu te vizitează, președintele, nu, nici primarul nu vine acasă să te viziteze. Însă iată că cineva mai mare decât primarul, mai mare decât președintele, mai mare decât comunitatea europeană și decât NATO, cineva mai mare decât oricine a trăit vreodată pe pământ, împăratul împăraților și domnul domnilor, despre el a vorbit prorocul și a spus, iată că împăratul tău vine la tine. Domnul se apropie de Ierusalim, iată că împăratul tău vine la tine, vrea să intre în casa ta. Zacheie, dă-te jos în grabă, că astăzi trebuie să intru în casa ta. El a venit, fiul omului, să caute, el caută. Nu noi l-am căutat pe Dumnezeu, Dumnezeu ne caută pe noi. Nu noi ne-am dus în audiență la împărat, ci împăratul ne-a făcut această mare cinste să vină și să ne caute acolo unde eram. Căzuți în drum, între tâlhari, i s-a făcut milă de el, s-a coborât la el, l-a luat, i-a spălat rănile, l-a dus într-un han, a plătit pentru el. Îți voi plăti la întoarcere tot ce vei mai cheltui pentru el. El este samariteanul milostiv, nimeni nu face așa ceva, niciun om nu face așa ceva, niciun stăpânitor nu face așa ceva, însă prorocul a spus, iată împăratul tău vine la tine. Și cum vine împăratul? Dacă vine într-o vizită președintele în oraș, ce se întâmplă? Se anunță dinainte vizita. Păi, în urmă cu vreo 20 de ani, care vă mai aduceți aminte, când se anunța vizita secretarului general al Partidului Comunist Român, a venit să viziteze Independența 2. Păi toată Ștefan cel Mare și tot ce era un haos pe aici, ce era pe acolo. Păi într-o noapte S-a făcut, s-a pus pământ, s-a așezat flori, erau numai ronduri de flori, până jos la Independența 2, toată noaptea s-a lucrat. Că vine președintele României, vine secretarul general al partidului, ce pregătiri. Și când a venit, a văzut el florile care le-au pus ăștia pe margine. Păi peste tot puneau flori noaptea pe margine, pe unde se ducea el. Nu mai interesa, atâția proști avem care ni se închină și care ni se pleacă. S-a obișnuit cu ei, nu mai observă, atâta muncă degeaba, dar trebuiau făcute toate acestea. Și a venit și a trecut. Ne-a dus odată aici la aeroport, iar într-o altă viză, o grămadă de vizite erau. Am înghesat, ne-a dus de la școală pe toți și ne-a înșiruit pe acolo, pe marginea drumului. Mii, zeci de mii de oameni îi aduceau și îi înșiruiau cu cravate, cu de pionier, cu stegulețe, cu când vine, strigau de acolo, trăiască și așa mai departe. Și 4 ceasuri, 5 ceasuri am înghețat pe marginea șoselei și l-au putut așa, s-au dus și au trecut. Curioși noi, copii, să vedem și noi pe președintele României, n-am văzut nimic, nici nu se vedea în mașină. Cum vine împăratul? Cum vine împăratul împăraților? Iată că împăratul tău vine la tine blând. Împăratul împăraților, Domnul domnilor, creatorul universului, el vine la tine. Și el vine la tine blând. Și el vine și îți vorbește cu blândețe și vine și smerit, călare pe un mânz, pe mânuțul unei măgărițe. Și el vine să-ți aducă o veste cum nu-ți aduce nimeni niciodată. Vrei să aducă vești de pace. Pentru că în vremuri de pace împărații călăreau pe măgărițe albe. Acesta era simbolul păcii. Numai în timp de război împărații călăreau pe cai. Calul era simbolul bătăliei, al războiului. Când împăratul venea și intra în cetate și intra pe măgărițe albe, și cineva, dacă vedea procesiunea asta, știa că e pace. În țara aceasta este pace, este liniște. Iată că împăratul tău vine la tine blând și călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Se anticipează Scriptura. Trebuie să se împlinească ceea ce a fost scris și dacă n-ai avut niciodată ocazia să stai de vorbă cu președintele țării, Domnul Universului, împăratul împăraților, Domnul domnilor, el îți dă ocazia să stai cu el de vorbă oricând dorești de astăzi înainte. Că el se apropie de Ierusalim. El se apropie de inima ta și urmează să se împlinească Scriptura, urmează să se împlinească cuvintele lui Dumnezeu, care au autoritate, care sunt duh și viață. Și el vine și spune, iată că eu stau la ușă și bat și s-a apropiat și a ajuns la inima, ușa inimii și zbate acolo și vrea să intre. Și nu poate să forțeze ușa, pentru că el este blând. Un om blând nu forțează ușa niciodată, pentru că este smerit, dar este atot puternic și el poate să te schimbe, el poate să-ți dea pace, el poate să-ți dea odihnă, el poate să-ți dea liniște, el poate să te vindece, pentru că în templul lui Dumnezeu a vindecat pe niște șchiopi și pe niște orbi. Depinde dacă îi vei deschide ușa, iată că eu stau la ușă și bat. Se apropie și a ajuns la inima ta și vrea să intre în inima ta. Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Va veni împăratul împăraților și va sta cu tine la masă. Și el îți va binecuvânta pâinea, și el îți va binecuvânta apa, și el îți va binecuvânta familia, și îți va binecuvânta viața, și îți va aduce pacea lui. Cum spune Vasile Voiculescu, el surâzându-ți te ospătează cu neînvinsa lui pace vitează. Și până la moarte nu vei mai fi flământ. Niciodată nu vei mai fi flământ. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, nu va flămânzi niciodată, nu va înseta niciodată. 3. Ascultare, versetele 6 și 7. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Domnul se apropie, Domnul este aproape, Domnul este chiar la ușă și bate la ușa inimii tale. Și acum urmează răspunsul tău, că Domnul nu poate să facă mai mult de atât până acum. De acum înainte, El va lucra sau nu va lucra pentru tine în funcție de răspunsul pe care îl vei da. În funcție dacă vei răspunde chemării Lui, dacă vei răspunde bătăii Lui, dacă vei deschide ușa inimii, El va intra în viața ta, va intra în Ierusalim, va intra în templul lui Dumnezeu, va intra în inima ta, care era o peștere de tâlhari până acum, și va face rânduială acolo, va face ordine, va scoate afară tot schimbător de bani și toată mizeria care e acolo, toată corupția, tot păcatul, toate le va face, va scoate afară, va curăți templul, pentru că vorbim despre curăția templului, îți va curăți viața, te va înnoi, îți va da o viață nouă, va face pentru tine ce nu au putut face medicii, ce nu au putut face sociologi, organizații de caritate, ajutoare sociale, nimeni n-a putut vreodată să facă așa ceva pentru tine. El poate să-ți dea o viață nouă, te va naște din nou în împărăția lui Dumnezeu, dacă îi vei deschide ușa. Dacă vei asculta, ucenicii, am citit aici, ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Și este la inima ta și stă și bate și porunca lui Dumnezeu este generală, este pentru toți, este universală. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Poate te gândești acum, da, dar eu, dacă ai ști în ce stare sunt eu, dacă ai ști în ce păcate am trăit până acum, că pentru mine nu mai există speranță, tot ce e în mine, tot ce s-a întâmplat în viața mea îmi spune că eu sunt pierdut pentru totdeauna. Eu nu pot să deschid ușa pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Împăratul împăraților. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Asta e cea mai bună veste pe care poți să o auzi. Indiferent cum au fost vremurile de până acum, indiferent cum ai trăit până în clipa aceasta, Dumnezeu nu ține seama. Și poruncește acum. Acum. Osana înseamnă acum. Acum mântuiește. Mântuiește acum, te rugăm. Pentru că acum este vremea mântuirii. Fiul lui Dumnezeu se apropie de Ierusalim, se apropie de inima ta, stă la ușă și bate. Și așteaptă să-i deschizi inima. Nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor, deși ție și mie, fiecare, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Păi de ce să se pocăiască? Dar ce te costă pocăința? Nu costă bani? Nu te costă nici pelerinaje? Trebuie să, nu știu unde, tot cu bani trebuie să faci pelerinajul? Nu te costă nici eforturi fizice, așa peste măsură, să faci ce știu eu câte mătănii și ce știu eu ce altă penitență să îndeplinești? Nu trebuie să duci să faci acte de caritate, de milostenie la râul Vadului sau prin nu știu ce parte, la nu știu ce orfelinat? Nu te costă nimic pocăința aceasta. Și pocăința, sigur că e un lucru negativ. Pocăința înseamnă doar să recunoști că ești păcătos, doar să recunoști că ești pierdut, doar să recunoști că ești fără speranță, că nimeni nu poate să te mântuiască, că nimeni nu-ți poate schimba viața și știi asta. Și fiecare știe. Și fiecare a experimentat lucrul acesta, că suntem complet neputincioși când este vorba de propria noastră viață, când este vorba de iertare, când este vorba de pace. Cine poate să-ți aducă pace? Cine poate să-ți aducă iertare? Cine poate ierta păcatele decât numai unul singur Dumnezeu? Dar iată că Dumnezeu vine la tine. Iată că Fiul lui Dumnezeu vine și se apropie și lângă tine și bate la ușă să se împlinească Scriptura. Că această Evanghelie a Împărăției trebuie să fie vestită tuturor neamurilor, până la marginile pământului, să slujească de mărturie tuturor locuitorilor pământului. Dacă vei deschide inima, Domnul va intra la tine și îți va da o viață nouă. Dar trebuie să asculți porunca lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu care este pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Când Domnul s-a apropiat de mulțimile mari care erau la Ierusalim în ziua cincizecimii și Apostolul Petru a vestit lucrările minunate ale lui Dumnezeu, apropierea împărăției lui Dumnezeu, spune Scriptura că mulțimea aceasta mare, oamenii au rămas trăpunși în inimă și au întrebat, fraților, ce să facem? Acum erau cu totul dezorientați. Mesajul acesta i-a străpuns în inimă, erau convinși că sunt niște păcătoși. De asta au întrebat ce să facem. Un om care întreabă ce să facă, înseamnă că un om într-o stare jalnică vrea să fie eliberat, vrea să fie scos de acolo, dar nu știe cum, nu știe cum poate fi scos, nu vede niciun fel de speranță. Și Petru le spune, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Asta a fost porunca lui Dumnezeu. Ce au făcut acești oameni? Au împlinit-o. Au făcut așa cum le poruncise Iisus. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au împlinit porunca lui Dumnezeu. Despre farisei și despre cărturari, Scriptura spune că au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan. S-au împotrivit lucrării lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îi confruntă cu această problemă fundamentală a intrării în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că botezul certifică, pecetluiește intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Răspundeți-mi la întrebarea aceasta. Și ei s-au gândit, dacă spunem din cer, ne va spune de ce nu l-ați primit. Dacă spunem de la oameni, se temeau de norod, pentru că tot norodul socotea pe Ioan proroc. Și atunci au găsit soluția, farisei și cărturari, așa cum erau de fapt dinainte, fățarnici, ipocriți, așa au dat și răspunsul acesta. Nu știm. Dar ei știau de unde vine botezul lui Dumnezeu, botezul lui Ioan știau de unde vine, dar au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. N-au vrut să împlinească porunca lui Dumnezeu, n-au fost dispuși să împlinească. Îi mai găsim pe undeva, auziți aici. în versetul 15, dar preoții cei mai de seamă și cărturarii. Sunt și preoți aici. Fariseii erau, saducheii care mai erau și preoții. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, de unde veneau minunile acestea? Din cer sau de la oameni? Știau de unde vin minunile, dar când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, de unde venea strigătul copiilor? Nu venea din Psalmul 8? Nu venea din profeția pe care Dumnezeu a făcut-o prin David, că din gura copiilor și a celor țesuți ai ridicat o întăritură de apărare împotriva omului cu dor de răzbunare? Omul mânios, nu cu dor de răzbunare. Ei erau acești. Omul cu dor de răzbunare și al fără de legii din Psalmul 8 erau preoții cei mai de seamă și cărturarii. Când au auzit pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și Domnul Iisus le spune: oare n-ați citit niciodată aceste cuvinte? Se apropie Fiul lui Dumnezeu, trebuie să se împlinească Scriptura. Oare n-ați citit și le aduce aminte cuvintele lui Dumnezeu să se pocăiască? Să-și aducă aminte că au fost scrise aceste cuvinte și să-și recunoască starea că ei sunt omul mânios și copiii aceștia sunt judecata lui Dumnezeu împotriva lor. Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sunt. Și n-au primit. N-au primit nici avertizarea. N-au primit porunca lui Dumnezeu, au refuzat să asculte de Fiul lui Dumnezeu și finalul, o să vedem mai târziu, după masă, Domnul i-a abandonat. Patru așternere. Prima parte din versetul 9. Noroadele care mergeau versetul 8. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Dacă să presupunem că ai ascultat chemarea lui Dumnezeu, ai ascultat porunca lui Dumnezeu, că dacă nu asculți porunca lui Dumnezeu, tot ceea ce urmează de acum înainte nu mai înseamnă nimic. Că Fiul lui Dumnezeu a ajuns până lângă tine și acum când e lângă tine, acum îți spune ceea ce trebuie să faci și dacă acum vei răspunde, așa cum au răspuns ucenicii, ucenicii au făcut tot ce le poruncise Iisus. Dacă acum asculți chemarea lui Dumnezeu și primești cuvântul lui Dumnezeu, ascultă ceea ce urmează. Urmează așternerea hainelor și a ramurilor pe drum înaintea Fiului Dumnezeu. Ca să așterni o haină jos, ca să pui niște ramuri jos, ca să treacă Fiului Dumnezeu, călare pe un mânz, pe o măgăriță, ce trebuie să faci? Să te apleci. Trebuie să te apleci. Trebuie să te închini Fiului Dumnezeu. Trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu, că El vine la tine smerit și blând. Călare pe mânzul unei măgărițe. El vine la tine și îți arată cum vrea să te facă, cum vrea să devii și tu. El vrea ca tu să devii ca El. Smerit și blând, așa cum este El, și trebuie să-i aduci închinarea ta și trebuie să te apleci, să pui hainele, să pui tot ceea ce ai, să-ți pui inima înaintea Fiului Dumnezeu ca El să ia stăpânire asupra ei. Trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Și smerenia însoțește pocăința și smerenia determină pocăința. Să te smerești înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți, dar stă împotriva celor mândri. Și găsim și pe cei smeriți aici și găsim și pe cei mândri. Smeriți erau noroadele, erau ucenicii, erau cei smeriți, își puneau hainele ca Domnul să treacă peste ele. Astăzi ne dăm haina jos, vine Fiul lui Dumnezeu să ne punem haina pe jos. Dacă ar fi iarbă, hai, poate îmi pune, dar calcă măgarul ăsta cu copitele lui pe hainele noastre, cum ne îmbrăcăm după aceea cu ele? Păi măgarul e un animal necurat. Au călcat pe haina noastră, ne-a făcut-o necurată, trebuie să duce să o băgăm la tomberon, după legea iudaică. Vedeți cum trece credința dincolo, cum intră în locul prea sfânt al lui Dumnezeu și oamenii nu se mai gândesc că haina mea înseamnă ceva și iau ramuri, pentru că ramurile pe care le luau din copaci anticipau sărbătoarea corturilor, speranțele mesianice ale poporului Israel, că Dumnezeu va aduce vremuri pentru ei, o împărăție mesianică, o împărăție a păcii, o împărăție de 1000 de ani în care va fi pace, nu va mai fi conflict. Leul și boul vor paște împreună. Și nu se va mai face nicio pagubă, niciun rău nu se va mai face pe tot muntele meu cel sfânt. Și tăiau ramuri de copaci și le presărau. Anticipare a sărbătorii corturilor, anticipare a unui viitor luminos, glorios pentru poporul Israel. Și-au așternut hainele, să ne așternem inimile, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, dacă vrem să primim har de la Dumnezeu. În Ioan capitolul 1, parcă versetul 16, Ioan spune: și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Însă Dumnezeu dă har numai celor smeriți. Numai celor smeriți le dă har. De aceea am repetat și repet de multe ori, Perioada aceasta din istoria Bisericii Filadelfia este cea mai importantă. Niciodată n-am avut zile mai importante ca acestea. Și mă întreb câteodată, poate că noi nu putem să realizăm cât de importante sunt aceste zile. Că Domnul i-a mustrat pe farisei, vremea aceasta, oare cum de nu deosebiți? Cum de nu deosebiți vremea aceasta? Că alte lucruri le puteți deosebi bine. Mintea vă funcționează bine când e vorba de buletinul meteo, când e vorba de știrile de la radio, de la televiziune. Vă lucrează mintea. Dar acum, oare cum de nu deosebiți vremea aceasta? Cum de nu deosebiți ce se întâmplă în lumea spirituală? De ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu? Cum de nu aveți niciun simț? Păi se poate să nu ai. Poate să dormi. Că dacă dormi, nu știi ce se întâmplă împrejur. Ești inconștient de ce se întâmplă și mai ales dacă ești într-un somn greu și poate vine cineva și te... Mai și strigi la el. Ce știi ce îi mai spui? Lasă-mă în pace să dorm, că mi-e place să dorm. Deci se poate întâmpla lucruri. Se poate să te tulburi dacă dormi și cineva vrea să te trezească. Dacă nu ai dorința să te trezești, dacă nu ai clar în minte, dacă nu s-a întâmplat ceva cu tine, dacă nu știi ce urmează să faci în ziua de mâine, poți să dormi până la amiază. Că nu ai nimic de făcut. Și stai fără grijă în Sion. Și Scriptura spune că e blestemat cel care stă fără grijă în Sion. Și vine cineva și vrea să te trezească și te umpli de mânie. Și pleacă de aici și lasă-mă în pace, că vreau să dorm. Mai lasă-mă 5 minute. Trezirea, spuneam vineri, trezirea nu e un scop în sine. Nu trezirea e un scop în sine. Munca, activitatea, slujirea este un scop. Dumnezeu ne-a chemat să slujim de spre zidirea trupului lui Hristos, să slujim de laudă slavei sale. Trezirea este doar lucru care este necesar, dar nu-i suficient. Nu ne rugăm pentru trezire spirituală și când a venit trezirea spirituală, slavă Domnului, că Domnul ne-a ascultat rugăciunea și acum putem să adormim la loc. Ne-am trezit cu un scop, nu numai pur și simplu ca să ne trezim, ne-am trezit ca să lucrăm. Nu scrie pe ușa casei Domnului, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, este ceasul și timpul să vă treziți în sfârșit din somn, să ne îmbrăcăm cu hainele luminii, să nu purtăm grijă de firea pământească și să împlinim poftele, să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos. Să lucrăm cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Pentru că vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Și acum este ziua. De aceea spune Scriptura, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. De aceea e așa de importantă perioada asta, de aceea sunt așa de importante aceste zile, de aceea nu trebuie pierdute, nici o zi din perioada asta nu trebuie pierdute, că le pierzi pentru totdeauna. Când spune Scriptura, răscumpărați vremea că zilele sunt rele, înseamnă să folosești ocaziile, folosește ocaziile pe care ți le dă Dumnezeu, folosește această ocazie unică pe care Dumnezeu ne-o dă după 6 ani de zile. Nu pierde nicio ocazie în care poți să vii și să înveți și să te smerești și să înveți blândețe, să înveți blândețea și smerenia Fiului Dumnezeu, că va trece. Ocazia asta va trece. Nu rămâne pentru totdeauna și va trece pe lângă tine. Și ai pierdut-o. Și ai risipit timpul și îți risipești viața. 5. Asemănare. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau. Este o asemănare aici și este o imagine escatologică. Imaginea aceasta a noroadelor care strigau și care lăudau pe Fiul lui Dumnezeu. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau. Domnul Iisus Hristos împarte noroadele în cele care mergeau înainte și în cele care veneau în urmă. Domnul Iisus Hristos împarte istoria. Domnul Iisus Hristos împarte legămintele, un legământ vechi și un legământ nou. Noroade care mergeau înainte și noroade care veneau în urmă. Și putem vedea semnificația aceasta a mântuirii și care cuprinde toată istoria lumii, pentru că evenimentele înregistrate în Scriptură nu sunt numai niște evenimente istorice locale care s-au întâmplat în urmă cu 2000 și ceva de ani, ci sunt evenimente cu semnificație universală, care se aplică și care se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu mereu, când Fiul lui Dumnezeu se apropie de Ierusalim, când se apropie de inima ta. Sunt noroadele care mergeau înainte. Și despre aceste noroade care mergeau înainte, am meditat săptămâni și luni de zile la Evrei, capitolul 11 și 12:1. Noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, când au mers aceștia înaintea Domnului? Când au trăit aceștia prin credință? Toți au murit înainte. Noroadele care mergeau înainte. Și noi, care suntem înconjurați de un nor, de noroadele care mergeau înainte, noi suntem după. Noi care mergem după Iisus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar și noroadele care mergeau înaintea lui și cele care veneau după, toți spuneau același lucru. Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Pentru cei care mergeau înainte, pentru cei care așteptau venirea Fiului Dumnezeu, El era cel care vine în numele Domnului. Pentru noi care mergem după Domnul Iisus Hristos, că Domnul a venit și pentru noi, El este cel ce vine. Întotdeauna Fiul lui Dumnezeu este cel ce vine. Vedeți că afirmațiile sunt atemporale. Nu sunt legate, numai noi suntem în timp temporali, însă evenimentele mântuirii sunt atemporale și pentru cei din vechiul legământ și pentru cei din noul legământ, Fiul lui Dumnezeu este cel ce vine. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și până astăzi, evreii se salută în felul acesta. Când cineva vine și intră în casa ta, când cineva vine și intră în casa unui evreu, știți ce spune gazda? Baruch haba. Binecuvântat este cel ce vine. Pentru oricine vine în casa mea, pentru oricine mă vizitează, are un cuvânt de binecuvântare. Pentru fiecare străin care intră în casa lui, este întâmpinat cu aceste cuvinte. Baruch haba, binecuvântat este cel ce vine. Însă aici, iată că vine unul mai mare decât Ioan, mai mare decât Solomon, mai mare decât oricare ar fi venit vreodată. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și pentru fiecare din noi, Fiul lui Dumnezeu este cel ce vine. Că deși a venit și a adus mântuirea și Domnul Iisus Hristos continuă să vină. Auziți ce spune Apostolul Petru în Faptele Apostolilor? Au trecut deja multe luni și poate ani au trecut de la înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Capitolul 3, versetele 19 la 21. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremile de înviorare. Și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. N-a venit Iisus Hristos, ba a venit. Au trecut deja câțiva ani de zile. Și totuși Petru predică la vindecarea ologului din naștere, pocăiți-vă ca Dumnezeu să trimită pentru voi pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până în vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Cerul trebuie să-L primească, El urmează să vină. Pentru fiecare, pentru fiecare Domnul este Cel ce vine. Și dacă n-a venit pentru tine, iată că astăzi se apropie. Și la inima ta și poți să-L primești în inima ta. Și dacă L-ai primit astăzi, de azi înainte, El va fi tot Cel ce vine. Chiar dacă a venit în inima ta și a intrat și stă la masă cu tine și te binecuvintează și te ospătează și te vindecă și îți iartă păcatele, de azi înainte El va fi tot Cel ce vine. Toată viața ta va fi Cel ce vine, pentru că cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Până atunci îl primesc cerurile. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime. Și atunci, la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor, la vremea înnoirii tuturor lucrurilor, ce va face Fiul lui Dumnezeu? Va veni. Atunci va veni. El a venit și El va veni. Iată că El vine pe nor. Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui, spune Ioan, da, amin. Toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Iată că El vine pe nori, iată că a venit și iată că e gata să vină și să intre în inima ta. Dacă nu-L primești astăzi, în ziua aceea, El va veni oricum va veni. În ziua aceea te vei boci din pricina lui și cei ce l-au străpuns îl vor vedea. Și astăzi îl străpunci pe Fiul lui Dumnezeu dacă nu îți deschizi inima să-L primești. Pentru că El a murit pentru păcatele tale. Și păcatele tale continuă să-L străpungă. Pe drumul Damascului Domnul îi spune, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Doamne, cine ești? Nu știa. Domnul s-a apropiat. Domnul se apropia și descoperă Scripturile. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și iată că ți se descopere împăratul împăraților, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care vrea să intre în inima ta. L-ai prigonit până acum. El a murit, a fost zdrobit pentru păcatele noastre, ale tuturor. Pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste El. Și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Doamne, cine ești? Și după ce află cine este, următoarea întrebare, Doamne, ce vrei să fac? Dacă ai auzit cine este, dacă ai auzit cine se apropie de tine, cine te vizitează, cine îți vorbește, că este blând și smerit împăratul împăraților, îți face această cinste ție unei creaturi pervertite, stricate, care merită numai iadul, ai aflat cine este cel care te vizitează, Doamne, ce vrei să fac? Spune-mi ce vrei să fac. Du-te în cetate și acolo ți se va spune ce să faci. În cetate, pe ulița dreaptă, acolo era casa lui Dumnezeu. Acolo îți descopere Dumnezeu ce să faci, în casa lui Dumnezeu. Nu îți descopere pe drumul Damascului, acolo ți se descopere pe sine. Dumnezeu ți se poate descoperi acasă, într-un vis, ți se poate descoperi într-o vedenie, pe stradă. Dumnezeu ți se poate descoperi undeva, ce știu eu, la marginea lumii, într-un pustiu, într-o pădure, pe un vârf de munte, într-o vale. Oriunde ți se poate descoperi Dumnezeu, ți se poate descoperi prin vocea Evangheliei. Dar nu acolo spune ce să faci. Du-te încetate, în ulița dreaptă, acolo ți se va spune ce să faci, în casa lui Dumnezeu. Trebuie să aparții Bisericii lui Hristos, trebuie să intri în comunitatea Sfinților, să nu mai fii străin, poți să fii devotat ca străin, dar Domnul nu mai vrea să fii străin, nici oaspete al casei, ci să fii cetățean cu Sfinții, să-ți acorde cetățenia împărăției lui Dumnezeu, să-ți dea toate drepturile de fiu al lui Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor și moștenitor împreună cu Hristos. Dacă nu ești fiu, pierzi totul în final. Că dacă, la sfârșit, dacă proprietarul moare, când lasă prin testament, sau dacă nu lasă testament, se împarte rudelor, se împarte fiilor. Ei sunt moștenitorii, fiii sunt moștenitorii legali, nu străinii. De aceea Domnul te cheamă și îți oferă dreptul, marele privilegiu, să te faci copil al lui Dumnezeu. Tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă fii ai lui Dumnezeu. Asemănare a istoriei înainte de Hristos, după Hristos. Noroadele care veneau înainte, noroadele care veneau în urmă, toți vesteau același lucru. Toți au trăit prin credință, toți au umblat prin credință, toți au murit în credință și toți așteaptă în credință răscumpărarea și înnoirea tuturor lucrurilor. 6. Așteptare. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și așteptarea aceasta a fost pentru cei care l-așteptau să vină, așteptarea este și pentru cei care l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu în inimă, așteptarea ca să vină și să ne răscumpere de aici, să ne ducă la sine. Așteptarea să vină să ne elibereze de acest trup de carne, să ne dea un trup de slavă, să ne ducă în cer, să fim împreună cu El în locul pe care l-a pregătit. Asta e așteptarea plină de speranță a credinciosului, a copilului Dumnezeu născut din nou. Tot există o așteptare și altfel. Și dacă nu-L primești pe Fiul lui Dumnezeu în inima ta, tot este o așteptare. Însă este așteptarea înfricoșată a unui foc veșnic care nu se stinge. Așteptarea înfricoșată a judecății lui Dumnezeu. Pentru că Fiul lui Dumnezeu nu a murit degeaba. A murit pentru că te-a iubit și pentru că m-a iubit atât de mult. Că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul Lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și oferă darul vieții veșnice tuturor, fără niciun fel de contribuție a noastră. Pentru că niciunul nu putem să facem nimic pentru asta. Darul lui Dumnezeu, darul fără plată lui Dumnezeu, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Însă dacă respingi oferta lui Dumnezeu, înseamnă să calci în picioare jertfa Fiului lui Dumnezeu. Că pentru tine s-a jertfit pe cruce. Pentru tine a intrat astăzi în Ierusalim. Pentru tine a îndurat săptămâna neagră și săptămâna patimilor. Pentru tine a murit pe cruce. Pentru tine s-a dat singur la moarte, dar tot pentru tine a și înviat din morți. Și pentru tine se apropie și astăzi și vrea să-ți ofere iertarea lui, darul vieții veșnice. Alege să crezi în Dumnezeu. Cea mai bună alegere asta e, să crezi în Dumnezeu. Am spus odată unora că dădeau o reclamă la radio, că asta e cea mai bună alegere. Și ați spus, mințiți acolo. Gândiți-vă bine că poate patronul ăla să vă dea un spot pe care să-l dați, dar voi mințiți că nu asta e cea mai bună alegere. Și voi știți care e cea mai bună alegere. Și au ascultat și au schimbat. Și au zis, e o bună alegere. Nu mai e cea mai bună, e numai bună alegerea asta. Cea mai bună alegere să-L alegi pe Fiul lui Dumnezeu. Dar El te-a ales. Pentru că El se apropie de tine. El îți vorbește. El bate la ușă. El a murit pentru tine. El a făcut totul pentru tine. Trebuie numai să primești ceea ce a făcut El. Trebuie numai să crezi. Trebuie numai să te proșterni, să te apleci înaintea Fiului lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Aduci, Doamne, aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Atâta trebuie să faci. Să-ți deschizi inima. Restul lucrarea Lui. Nu te gândi că nu poți să scoți afară schimbătorii de bani. Nu te gândi că nu poți scăpa de vicii. Că nu poți scăpa de demonii care au pus stăpânire pe tine. Că nu-i problema ta asta. Sigur, nimeni nu poate scăpa de ei. Însă El este Cel ce vine în templu. El răstoarnă mesele. El dă afară pe schimbători. Ce au făcut preoții? L-au putut opri preoții? L-au putut opri farisei? L-a putut opri Irod? L-a putut opri Pilat? De ce nu l-a oprit nimeni? Nu v-ați întrebat de ce n-a pus nimeni mâna pe El în templu? Păi o strica tot ce s-a întâmplat acolo în templu. De ce n-a pus nimeni mâna pe ei? Pentru că El este împăratul care vine în numele Domnului, care are autoritate. Nimeni n-a pus mâna pe El, nimeni nu s-a atins de El. El va scoate totul afară. El îți va curăți templul, El îți va da o viață nouă. Că m-aș pocăi, dar nu cred că pot să țin. Nu poți, nimeni nu poate ține. Pocăiește-te numai. Domnul nu ți-a spus să și ții. Domnul ți-a spus numai să te pocăiești. Atâta. Împlinește porunca lui Dumnezeu și vei vedea după aceea minunea lui Dumnezeu. că îți va da putere, îți va da din Duhul Său care te va ajuta să și poți și să și stai în picioare, că El are putere să te facă să stai în picioare. Așteptarea și ultimul lucru, aclamarea. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Această aclamare, această privire, primire cu bucurie a Fiului Dumnezeu, această proslăvire a Fiului Dumnezeu, toate noroadele îl aclamau pe Fiul lui Dumnezeu. Erau strigăte mari atunci la Ierusalim. Și mulțimea toată se bucura foarte mult și toată mulțimea striga Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și știm că strigau, și știm că strigau tare și că erau strigăte mari acolo pe drumul acesta de la Betfaghe până la Ierusalim, pentru că atunci când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Ierusalimul în vremea aceea era aproape cât Bucureștiul de astăzi, atâta era de mare. Toată cetatea s-a pus în mișcare când a intrat Fiul lui Dumnezeu. Păi s-a întâmplat ceva, tot Bucureștiul se pune în mișcare. Cineva intră în București. Păi duceți-vă și intrați în București cu mașina, să vezi cine se pune în mișcare. Pune cineva în mișcare, poate poliția, dacă a lovit vreo mașină sau ceva. Dar altceva nimeni nu ține cont. Nu știe nimeni că a intrat în București. Dar când intră Fiul lui Dumnezeu, toți știu. Toți știu că Fiul lui Dumnezeu a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare, toți vorbeau despre acest eveniment. Niciodată Ierusalimul nu a avut un eveniment atât de însemnat ca acesta până acum. Pentru că urma un altul și mai însemnat. Pentru că niciun proroc nu putea să moară afară din Ierusalim. Și prorocul din Nazaretul Galilei, mai mult decât prorocul Fiul lui Dumnezeu, a venit în Ierusalim. Nu numai să fie aclamat de mulțimi, asta era o dovadă a regalității lui. A venit și a intrat ca împărat, călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. A venit ca rob al lui Dumnezeu să slujească. A venit ca să moară pentru păcatele noastre. Cel mai mare eveniment urma să se întâmple peste 4 zile. Când El își dădea viața pentru toate aceste mulțimi, și pentru preoți, și pentru cărturari, și pentru toți. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și pământul și cerul îl laudă pe Dumnezeu. Osana în cerurile preanalte. Începe Osana fiului David, era de pe pământ fiului David. Osana în cerurile preanalte. Și pământul și cerul, în această proslăvire a lui Dumnezeu, toată creația, toate lumile lui Dumnezeu participă. Toți îl laudă pe Dumnezeu. Și este acest cântec de laudă al întregii creații care va încheia istoria. Pentru că toate făpturile care sunt în ceruri, pe pământ și mai jos decât pământul, toate strigă. A Domnului este stăpânirea, puterea, împărăția, că El a fost junghiat și a răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, din orice neam, din orice limbă, din orice norod. Concluzia este universalitatea mesajului. 2 versete, 2 Corinteni, capitolul 6. După evenimentul acesta au trecut ani de zile și au zis ce scrie Apostolul Pavel celor din Corint. Cum identifică Apostolul Pavel vremea aceasta? Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fiu primit în zadar harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Vă sfătuim să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă har celor smeriți. Și ne dă un har și mai mare, spune Iacov, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dacă Dumnezeu dă har celor smeriți, un har și mai mare dă celor care se smeresc și mai mult. Și nimeni nu se poate smeri prea mult, niciodată, să nu se teamă cineva, că noi tot chemăm aici la pocăință și la smerenie și până unde o să ne tot smerim? Până în străfundurile pământului, până în locurile cele mai de jos, păi unde să ne mai smerim de acolo? Nu o să ajungi acolo niciodată, numai Fiul lui Dumnezeu s-a smerit până acolo, până în părțile cele mai de jos ale pământului. Ca om nu vom ajunge niciunul din noi niciodată acolo, dar El ne-a învățat să învățăm de la El. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, învață să te smerești mereu. Și cu cât cobori mai mult, cu cât El este mai mare, cu cât eu mă micșoresc, cu atât El trebuie să crească și eu să mă micșoresc, cu atât îl vei cunoaște mai mult pe Fiul lui Dumnezeu și cu cât te smerești înaintea Domnului, vei descoperi că atât de așa orizonturi ți se deschid în ce privește smerenia, că îți dă Dumnezeu har și harul lui Dumnezeu îți descopere că trebuie să te smerești și mai mult și că asta e calea și asta e singura cale sigură, pentru că un om care e jos cu fața la pământ, unde mai cade? Unde să mai cadă cineva care e cu fața la pământ? Dar unul care se urca pe macara? Păi ia comparați-l unul care e cu fața la pământ și splânge păcatele înaintea Domnului și unul care strigă de pe macara acolo. Pocăiți-vă! Ce știu eu ce strigă, face evangelizare de pe vârful macaralei? Care e în pericol? Păi ușor de imaginat cine e în pericol. Și cu cât te duci mai sus, cu atât ești în mai mare pericol de cădere. Mândria merge înaintea căderii, dar smerenia merge înaintea slavei. Căci El zice, Dumnezeu zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Osana, mântuiește acum. te rugăm. Și rugămintea mea și rugăciunea noastră este ca fiecare să poată să spună astăzi Osana. Mântuiește acum, te rugăm, acum este vremea potrivită. Acum este ziua mântuirii. Să nu primești în zadar harul lui Dumnezeu, să nu te înșeli cu harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, dar harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în viacul de acum, cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, așteptând venirea împăratului, venirea mirelui. Ne învață să trăim, să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii. Și strigă cu cei slabi și cu cei neînsemnați, strigă cu copiii, cu cei fără putere, strigă cu orbii, cu cei care nu văd, strigă cu șchiopii, cu cei care nu pot să umble, strigă Osana fiului David. Și de astăzi vei primi confirmarea din gura voastră. Dumnezeu va fi proslăvit. Din gura celor slabi, a copiilor și fără putere, Dumnezeu ridică o teritură de apărare. Din gura celor orbi sau din ochii celor orbi, ochii celor orbi vor vedea minunile lui Dumnezeu. Cei șchiopi vor alerga și nu vor obosi. Asta este minunea lui Dumnezeu. Însă cei care spun vedem, pentru că ziceți vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Iată că la vremea potrivită te-am ascultat. Dumnezeu a ascultat pe fiecare. Faptul că suntem aici și că noi putem să ascultăm cuvintele lui Dumnezeu dovedește că Dumnezeu ne-a ascultat. Când ne-a ascultat? La vremea potrivită. Care e vremea potrivită? Acum. Acum este vremea potrivită. Osana este cuvântul potrivit și spune-l și strigă Osana și predă-ți viața Domnului ca să fii fericit tu și casa ta. Amin. Amin.